Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Pacea Domnului Iisus. Paginile sacre întotdeauna se deschid înaintea noastră, provocând mintea, sufletul, dar mai ales provocarea noastră. Citesc din Apocalips și uneori mă întreb dacă înțeleg. Auziți. Al treilea înger a sunat din trâmbiță. A căzut din cer o stea mare, care ardea ca o făclie. A căzut peste a treia parte din râuri, peste izvoarele apelor. Steaua se chema Pelin. A treia parte din ape s-au prefăcut în pelin și mulți oameni au murit din pricina apelor pentru că fuseseră făcute amare. Istoria noastră nu întotdeauna este simplă și ușoară. Uneori istoria devine amară. Ceea ce citim acum se referă la o perioadă în care viața, istoria, lumea devenise amară. Am vorbit câte puțin despre modul în care creștinismul a devenit corupt. Evident, există motive ca să corupi creștinismul din punct de vedere al doctrinei biblice, se numesc erezii. Dar există un alt motiv de corupție a creștinismului care a durat mult mai mult și s-a manifestat mult mai puternic și are la bază altceva. Nu neapărat înțelegerea greșită a învățăturilor Scripturii, cât un aparent lipsit de primejdie motiv, și anume încercarea bisericii de a obține putere civilă, putere politică. Cu alte cuvinte, în momentul în care biserica începe să își dorească pentru sine să se ocupe cu politica, de fiecare dată lucrurile sfârșesc rău. De fiecare dată când vrem sau înțelegem sau ne dorim să intrăm într-un partid politic și să facem politica unui partid și în același timp să devenim și să rămânem mai departe creștini, de fiecare dată avem probleme. Și istoria ne demonstrează lucrul acesta, iar cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează în legătură cu el. Revenind puțin la ultima noastră întâlnire, în momentul în care biserica a întins mâna și a cerut ajutor, într-o problemă de comitet, într-o problemă de erezie, și a făcut apel la împăratul Aurelius și a spus: vino și rezolvă tu, cum e cu problema asta cu Trinitatea? Pentru că avem probleme cu Paul de Samosata, spre exemplu. Și împăratul a venit și a zis: uite ce se întâmplă, eu nu mă pricep foarte mult la problemele voastre, dar vă rog un lucru, până de seară să vă împăcați. Și eu pun responsabil peste voi, ca să fie foarte clar, pe episcopul de la Roma. Adică faceți bine și ascultați de el. Așa s-a întâmplat. Da? Eram înainte de anul 300. Foarte interesant. Eram încă sub persecuții. Cu toate acestea, biserica încă din vremea aceea întinde mâna pentru ajutor undeva peste gard și spune: ia veniți încoace și ajutați-ne. Și din momentul în care vine să-și dea cu părerea, în momentul acela, cele două entități se împrietenesc. Adică se împrietenește împăratul cu episcopul. Și cei doi vor merge mână în mână. Da? Evident, lucrurile vor continua în felul acesta. Când biserica va căpăta favoarea imperială, biserica va continua prietenia. Spuneam în întâlnirile noastre anterioare, împăratul le va acorda acestor preoți, acestor biserici creștine de data aceasta, favoruri speciale. Cu alte cuvinte, ia să vă întreb, unde aveți dumneavoastră biserica fraților acum? Păi o avem pe ulița, în fundătura aceea, că până acum ne-am ascuns, nimeni nu trebuia să știe unde suntem. E bine, și împăratul le-a zis, păi păcat să stați acolo, haideți în centru. Să vă vadă lumea, să știe lumea că de acum sunteți onorați. Și împăratul a luat una dintre clădirile lui centrale, care ținea de el, de posesia lui, și le-a dat-o. Clădirea aceea era Bazilica Bazileului. adică era o casă împărătească. De acolo împrumutăm până în ziua de astăzi numele de biserică în limba greacă, Basileos, biserică. Vedeți, lucrurile se continuă, se împrietănesc. Uitați-vă puțin la bisericile clasice, Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică. Nu se poate să nu observați un lucru, și anume că atunci când se prezintă în public și la slujbele dânșilor, dânșii au o vestimentație mai specială. Nu poartă costumul nostru, nu poartă cravata noastră, poartă ce? Niște haine cu totul ieșite din comun. Vreau să vă întreb, de unde sunt hainele respective? Aduc aminte de ierarhia sau de nobilii romani de altădată. Așa se purtau ei. De asemenea, aduc aminte de sistemele preoțești romane din vremea respectivă. Dar este cert un lucru, că în momentul în care biserica a căpătat favoruri princiale, în momentul acela, schimbându-și vestimentația, biserica a început să poarte vestimentația clasei superioare a nobililor romani. Așa se întâmplă că până în ziua de astăzi, în momentul în care vedem odăjdiile acelea preoțești extraordinare, noi ne aducem aminte de portul roman din vremea respectivă și, dacă vreți, de preoții de atunci care nu erau creștini. Ține de preoția, de sacerdoțiul necreștin al vremii respective. Evident, noi l-am creștinat, l-am adus cu noi până în ziua de astăzi. Limba. Limba e o problemă. Ideea de Trinitate i-a făcut pe creștinii din vremea respectivă să reducă foarte mult lucrurile la trei, la cifra trei. Și din punct de vedere al limbii au ajuns la aceeași concluzie. Adică au zis așa, limba Vechiului Testament este limba ebraică. Limba Noului Testament este limba greacă, dar limba noastră? Și atunci, așa cum spuneam, ei au identificat încă o limbă sfântă, în așa fel încât să existe un fel de trinitate lingvistică. Și limba sfântă care a apărut acum a fost limba latină. Și a fost atât de serios înțeleasă ca fiind limbă nobilă, sacră și așa mai departe, încât nu doar biserica vorbea în limba latină, dar toată lumea științifică a vremii respective, știința respectivă, trebuia să folosească limba latină. Nu știu dacă este limpede pentru noi, dar dacă vreți porumbul în limba română, să-l descoperiți într-o carte de știință, veți descoperi planta respectivă sub numele ei latin, de Zia Mais, spre exemplu. Dacă veți învăța medicină, va trebui la un moment dat să descoperiți că ceea ce în limbaj comun se numește sângerare, am o sângerare la picior, manualul dumneavoastră de medicină nu se numește sângerare, se numește hemoragie, lucru care vine de la limba latină. Inima nu se numește inimă, se numește cardio, de acolo cardiologie. Așa pentru noi acum, în momentul în care protestantismul s-a instalat în America, s-a dorit foarte mult să se renunțe la această sanctitate lingvistică și au zis, hai să facem și noi o știință pe înțelesul tuturor. Și din punctul de vedere al lor, de atunci au dat la o parte toată terminologia aceasta științifică, ce ascundea până la urmă știința de mintea unui om obișnuit care ar fi vrut să învețe și el ceva și nu putea, că el zicea sângerare, iar la carte spunea că este hemoragie. Apropo, în limba engleză, limba oamenilor de atunci, a scripturii protestante, cum numiți hemoragie? O numiți sângerare, că e bleeding, da? Și e doar un exemplu prin care veți vedea cum atunci a fost un proces extraordinar de reîntoarcere la ideea că orice cunoștință trebuie să fie pentru toți, pentru toată lumea. Nu mai ascundeți cunoștința în spatele unor termeni care să fie doar pentru o anumită clasă de oameni, pentru niște inițiați. Dați cunoașterea la toată lumea. Această idee a pornit de la Sfânta Scriptură. Pentru că marea bătălie a început cu Scriptura. Biserica vremii de atunci a luat-o și a ascuns-o în limba latină. Spuneam altădată, Ieronim, Sfântul Ieronim, cum îl numesc până în ziua de astăzi, a fost somat de papă să traducă Sfânta Scriptură în limba latină. Și Ieronim a fost acela care a tradus Biblia în limba latină și o avem până în ziua de astăzi sub denumirea de Vulgata, care este scriptura de căpătâi a Bisericii Romano-Catolice. Nu vom discuta foarte mult despre lucrul acesta. Dar aș vrea să înțelegem că din momentul acela scriptura a fost ascunsă. A fost ascunsă sub o limbă veche care aparținea unei clase foarte subțiri de oameni. Nobilii ajungeau la ea și, evident, preoțimea. Dar cunoașterea a fost luată din mâna oamenilor. A fost luată. Existau concilii bisericești, dar la conciliile bisericești cine participa? Participau delegații preoțimii, episcopii și așa mai departe. Încet, încet, mai ales în vest, biserica n-a mai fost formată din toți credincioșii, ci biserica a fost formată din cine? Doar din preoți. De ce? Ei erau corpul sacru. Ei erau necăsătoriți, ceea ce însemna că erau mai puri decât ceilalți oameni. Spuneam și altădată, este cazul să reamintim doar ca să integrăm aceste învățături. Oamenii veneau la biserică, stăteau în bancă, dar slujba și legătura și comuniunea cu Dumnezeu avea loc unde? Dincolo de altar, iar preotul stătea cu spatele la public. Preotul nu era acolo pentru a învăța pe oameni. Preotul era acolo ca să ascundă taina lui Dumnezeu de oameni. Repet pentru subliniere, învățătura a fost luată de la oameni. Așa se va ajunge ca biserica să moară, așa se va ajunge în evul mediu întunecat, pentru că un întuneric destul de mare a coborât peste oameni. Și în timp ce se întuneca totul, superstiții teribile au pătruns în creștinism. Biserica devenea din ce în ce mai mândră. Hainele, accesul la imperiu, autoritatea imperială care i s-a dat, făcea ca să ajungi destul de greu să discuți cu un episcop. Așa s-a întâmplat, frații mei, că în momentul când au apărut ereziile, aproape că niciuna dintre erezii n-a fost soluționată pe bază de discuție biblică, de conciliu. Aproape că niciuna. De ce? Pentru că de fiecare dată când se adunau, cei ce erau reprezentanți ai respectivelor crezuri erau prea mândri ca să dea înapoi. Prea mândri. Și unii și alții. Și în momentul în care Scriptura era pusă pentru a arbitra diferitele păreri, oamenii veneau și cereau când ajutorul împăratului, când ajutorul mulțimii. Și încet, dar sigur, biserica s-a transformat din biserica cuvântului într-o biserică politică. Iar cuvântul lui Dumnezeu a fost ascuns sub ideea de pretext. El era folosit ca pretext, atât. Se începea conciliu cu citirea Scripturii și se încheia cu votul popular. Cam asta era realitatea. Dacă era și împăratul acolo, împăratul hotăra el despre ce era vorba. Spun lucrul acesta nu pentru ca din momentul acesta dumneavoastră să nu mai aveți nicio încredere în hotărârile bisericii. Nu. Nu despre asta este vorba. Dar atmosfera în foarte multe situații a ajuns la această realitate pentru că am început să căsătorim biserica cu statul, biserica cu politica. Și încet, încet, acest fel de erezie a fost cel mai destructiv în toată perioada bisericii. Datorită acestui fel de a gândi, biserica n-a putut să meargă înainte. Suntem în situații destul de similare astăzi. Profeția ne spune că ne vom întoarce la punctul în care biserica va întinde serios mâna după puterea civilă. Se vor face înțelegeri, alianțe, pacte foarte puternice între lumea politică și lumea religioasă, între exponenții partidelor și biserică. Din cauza asta, cuvântul lui Dumnezeu spune nu vă angajați în politică și nu vă angajați sub nicio formă vreodată să folosiți biserica într-o mișcare de partid. Votați pentru sau votați împotrivă? Nu! În ultima vreme m-am gândit foarte serios de ce se încearcă atât de mult infiltrarea sau atragerea bisericii în mișcările luptelor minorităților. LGBT, feminism și așa mai departe. De ce biserica trebuie să fie implicată în toate acestea? N-ar putea să nu fie implicată? Din punctul meu de vedere, așa ar trebui. Biserica până acum a fost văzută ca fiind ceva ce n-are de a face cu aceste lucruri. Cu toate astea, în ultima vreme, este oarecum absorbită spre aceste realități. Oare de ce? Alianțele respective se încearcă și se caută tocmai pentru faptul că se vrea să se folosească priza bisericii la mase. Și dacă o anumită biserică este în favoarea unei idei, vei ști că o mare parte a masei democratice care votează este antrenată să fie în favoarea ideii respective. Dacă biserica este în favoarea grupării LGBT, spre exemplu, o mare parte a societății va fi favorabilă acestei idei. Vreți alte exemple? Exemplele pot continua. Dar în vremea de aici înainte, biserica va fi chemată, va fi somată, va fi invitată foarte mult pentru a da o mână de ajutor unei societăți care se află în descompunere astăzi. Iar dacă biserica va intra în jocul acesta, biserica îi se va da privilegiul să fie politic implicată în viața socială. Îi se va promite că oamenii vor umple bisericile. Îi se va promite că biserica va avea fonduri. Îi se va promite că guvernul îi va sprijini. Îi se va promite că prin biserică se vor împărți la oameni, se vor da ajutoare și așa mai departe. Că biserica va fi un element de binecuvântare socială. Toate lucrurile acestea se vor promite. Trebuie să înțelegem că aceasta este chemarea bisericii. Din experiența pe care o avem în istorie, experiența aceea între secolul 4-6, între anii 300-500, Atunci când s-au așezat bazele pentru evul mediu, atunci de acolo putem învăța că aceasta este una dintre cele mai serioase și cele mai primejdioase erezii în mijlocul tuturor celorlalte. Este primejdioasă datorită faptului că este o mare tentație, este de dorit, prezintă mare avantaj. Aceasta a fost cea care a plămădit cele două ramuri mari ale creștinismului medieval. Biserica romano-catolică cu monarhismul ei și Biserica ortodoxă cu cezaropapismul ei. Cele două ramuri. Până în ziua de astăzi. Biserica catolică este acea biserică ce pune regi și dă jos regi, ceea ce înseamnă că face o politică peste politica statelor. Biserica ortodoxă este acea biserică peste care se înalță un rege și care întotdeauna face jocul unui rege. Biserica romano-catolică este superioară ordinii de stat, Biserica ortodoxă este inferioară ordinii de stat. Dar amândouă, evident, în modele diferite, sunt angrenate profund în ordinea politică a statelor unde trăiesc. La ce ne cheamă Dumnezeu? Este una dintre cele mai amare experiențe prin care biserica a trecut. Relația ei cu statul.
Să uit iubirea ta de Dumnezeu.
Începând din anii 250 până în anii 500, Dumnezeu a făcut ca lucrurile să se miște în lume. Undeva în Orientul îndepărtat se mișcau hunii. De frica lor s-au mișcat toate neamurile care erau către noi, către Imperiul Roman. Goții, în mod special, au fost primii care s-au mișcat din locul lor. Sunt două ramuri ale goților, ostrogoții și vizigoții. Vizigoții sunt goții de vest, ostrogoții sunt goții de est. Simplu, unii în vest, alții în est. De frica a ceea ce se apropia de ei, cer voie să intre în imperiu. Cer oarecum ocrotirea imperială. Li se dă voie să vină în imperiu și li se făgăduiește și li se spune că vor fi ocrotiți de rege, că li se va asigura mâncarea și așa mai departe. Când au intrat însă în imperiu, generalii care trebuiau să se ocupe de distribuirea hranei și să le dea oarecum loc unde să trăiască, nu s-au mai ținut de cuvânt. Nu le-au mai dat hrană, nu le-au mai dat un loc unde să se așeze, le-au cerut mari sume de bani ca să se răscumpere. Și din momentul acela, goții s-au revoltat teribil. Împăratul a trebuit să intervină cu oaste ca să-i pacifice. Împăratul a fost înfrânt într-o bătălie lângă Adrianopol, pe acolo, pe lângă noi, prin România, la sud de România. A fost înfrânt și și-a pierdut viața. În momentul acela, goții au devenit foarte puternici în imperiu și au început să-și facă loc prin tot imperiul în căutarea de unde să stea. Există o politică întotdeauna în fiecare lucru. Politica la vremea aceea era următoarea. Dacă ne atacă cineva pe noi la Constantinopol, pentru că goții ajunseseră în zona spre Constantinopol, acolo este Adrianopol, în zona respectivă. Dacă ne atacă pe noi undeva la Constantinopol, unde era la vremea respectivă capitala Imperiului, soluția este trimite-i în altă parte. Și în momentul acela i-au trimis în altă parte. Unde? În Italia. Și au trimis acolo. Duceți-vă acolo. Paranteză. În momentul în care goții făceau incursiuni în Imperiul Roman, înainte de ceea ce v-am povestit acum, ei veneau în Imperiul Roman, jefuiau, luau robi și plecau mai departe. Într-una din aceste campanii au luat robi pe părinții lui Vulfila și apoi au plecat cu ei ca robi, iar Vulfila a crescut got. A crescut ca robul lor, dar în cultura gotă. Părinții lui au fost creștini. El a trăit mai departe ca și creștin, chiar dacă părinții au fost robi. A avut o educație extraordinară, frumoasă. A cunoscut limba greacă, limba ebraică. În perioada când goții se mișcă în felul acesta în stânga și în dreapta, goții sunt încă păgâni. Vulfila trăiește între anii 311-383. În perioada asta, omul ăsta face un lucru extraordinar. Creștin fiind între goți, le face goților un alfabet. Goții erau iliterați, nu știau să scrie nici să citească, habar n-aveau. Ia limba gotă și ia sunetele de bază ale limbii și face un alfabet. Alfabetizează limba gotică, apoi traduce Biblia în limba gotă. Este prima Biblie scrisă în limba aceasta. Așează bazele culturii germane. Se duce la Constantinopol în momentul în care era disputa aceea a lui Arie, unii arieni și alții împotrivă. Episcopul de la Constantinopol, care era la vremea aceea, era arian și îl binecuvintează pe Vulfila și îl face apostolul goților. Numai că din momentul acela Vulfila este arian și el îi convertește pe toți grecii la creștinismul arian. Cum este și normal, frații mei, nu poți să-i creștinezi pe toți, într-un neam, într-o țară, într-o familie. Unii s-au creștinat, alții nu s-au creștinat. Având probleme cu religia creștină, în rândul goților, fiind persecutat de goți, Vulfila pleacă cu biserica lui, puținii care erau, cer voie la Constantinopol și le cer lor să-i lase să se stabilească undeva sub protecția bisericii creștine de la Constantinopol și ajunge la sud de Dunăre, din nou în zonele pe care noi le știm, lângă noi, la sud de Dunăre, în Bulgaria de astăzi. Mai târziu, traseul pe care îl face Vulfila va fi urmat de alte hoarde de goți, trec peste multe. Cert este că în scurtă vreme, în Italia, în jurul Romei se stabilesc triburi mari de goți. Erau ostrogoții, erau herulii, iar la sud, în Cartagina, pe coasta Africii, erau vandalii. Toate aceste trei triburi erau triburi ariene. Și dumneavoastră știți că am vorbit despre faptul că era mare tensiune între arieni și între cei ce credeau în Trinitate. Se excluseseră unii pe alții. Acum, când goții au venit și s-au așezat aici, ei au vrut, au trăit cu impresia că se vor așeza aici și vor găsi aceiași creștini. Adică și ei erau creștini și goții erau creștini. Aveau aceeași Biblie. Spre surpriza lor însă au descoperit că creștinii ortodoxi îi considerau pe ei eretici și că nu trebuie să se atingă unii de alții. Acum, imaginați-vă, ei veniseră ca stăpâni în Italia. Ei aveau sabia în mână. Când însă au vrut să intre într-o relație de prietenie cu cei care erau acolo, localnicii le-au spus, nu, nu, voi sunteți păgâni, voi sunteți eretici, n-avem de-a face cu noi. Tensiuni teribile au început să se ridice între goții care s-au stabilit în Italia și Roma. În jurul Romei s-au stabilit herulii, în Ravena. Imaginați-vă că Roma era toată înconjurată de arieni. Iar papa încearcă să dicteze de la Roma unor popoare ariene care n-ascultau de el, încearcă să dicteze regula de credință. Ce se întâmplă? Nu se poate ajunge la nicio înțelegere. Mai mult decât atât, papa simte că se sufocă. Cele trei popoare sunt în jurul lui, nu-l dau voie nici să existe, nimic. Italia era toată ariană în vremea respectivă. Nu au existat ani în care puterea papală să fie umilită mai mult ca atunci. Vă spuneam anterior, papa a fost un conducător foarte mândru în cadrul bisericii. Ei bine, el a fost mândru în cadrul bisericii creștine, însă a fost umilit teribil de această ramură ariană care s-a stabilit în Italia. Până când n-a mai putut suporta. Și când n-a mai putut suporta, ce credeți că a făcut? A început să uzeze de lucru care știa cel mai bine, politica. Și a scris împăratului de la Constantinopol. Acum ca paranteză, până acum s-a bucurat nespus de mult că e liber, că poate să facă ce vrea. Constantinopolul era departe, Roma îi aparținea în totalitate, era un fel de conducător al părții de vest a Europei. Și lucrul ăsta i-a plăcut foarte mult episcopului de la Roma. Acum însă când aceste puteri militare îl opresează foarte mult, scrie împăratului de la Constantinopol și cere ajutor și spune, uite ce se întâmplă, triburile ariene de aici nu ascultă de tine. Păi cum nu ascultă de Justinian? Că el era împărat la Constantinopol atunci. Și el spune simplu, pe ei sunt arieni, iar religia noastră este religie trinitariană. Mă rog, lucrurile sunt mai complicate decât ceea ce spun eu acum. Este o simplă enunțare, unul dintre elementele care au lucrat în această politică. Cert este că după anul 530, generalul Belisarie, unul dintre cei mai capabili generali pe care i-a avut Antichitatea și Evul Mediu, este trimis împotriva arienilor. Și într-o campanie de vreo 20 de ani se întâmplă un lucru extraordinar, și anume, triburile de goți pe care le-am amintit, ostrogoții, herulii și vandalii, toate sunt șterse de pe harta istoriei. Vreau să vă spun că au mai fost și alte cuceriri. Au fost triburi cucerite, țări cucerite, care și-au revenit după aceea în istorie. Aceste națiuni, aceste triburi, au fost pur și simplu stârpite, n-au mai reapărut în istorie niciodată de aici înainte. Vă spune ceva cele trei triburi care au dispărut? Profeția vorbește despre ele ca fiind trei coarne care au dispărut ca să facă loc unui alt corn. Frații mei, anul 538 este momentul în care cornul cel mic din Daniel începe să crească. Trei triburi care l-au ținut până acum și l-au înjosit au fost date la o parte, nimicite în istorie. Goții despre care am vorbit au dispărut. Roma începe să se ridice. Aș vrea să înțelegem așa ca idee, pe parcurs, tot teritoriul care era al herulilor va fi dat episcopului de Roma, astfel încât va fi primul episcop care va deține în istorie state, așa numitele state papale. Cu alte cuvinte, va deține un teritoriu, va deține un stat și va fi întotdeauna statul papal. Ca urmare a dispariției acestor coarne, începe să apară cornul cel mic. Ia formă politică și religioasă și începe lucrarea sa. Și începe lucrarea sa într-o formă în care dorește să continue Imperiul Roman. Roma a căzut la ce an? Adică Imperiul Roman de Apus. Roma la ce an a căzut? 476. Cornul cel mic este reabilitat în funcția lui în anul 538. Profeția se împlinește cu mare exactitate. Tot ceea ce Dumnezeu spune dinainte se desăvârșește în planul istoriei. Imperiul Roman vechi este continuat prin tradiția vestimentară a Bisericii Catolice, prin pretențiile pe care le are. Aș vrea să vă amintesc doar atât. Nu există nimic după momentul acesta, nicio hotărâre importantă care se va lua în vestul Europei care să nu fie aprobată de episcopul de Roma. Cancelaria romană de aici va pretinde o autoritate absolută peste tot. În final, vom avea de a face cu o putere care va trebui să închidă și pământul și cerul. Pretenția cum că are autoritate pe pământ se va regăsi în faptul că are autoritate în cer. Și astfel vom găsi un corn care se ridică pe pământ până la cer. Imaginea aceea a unei lumi cotropite în felul acesta se împlinește așa cum am văzut. Istoria este o poveste scrisă de mâna lui Dumnezeu. Amin.
Ascult în tot ce vrei, ești tot ce
Frații mei, în urma acestor lucruri, vă rog din suflet, dacă este ceva despre care să spuneți că Dumnezeu nu-l cunoaște, nu-l știe și nu-l poate realiza, să ne cerem iertare. Dumnezeu e în control. Dumnezeu e la cârmă. Dacă cumva ați crezut că poporul său va trece prin încercări și prin probleme, dar nu va fi biruitor, să ne aducem aminte că Dumnezeu ce a promis s-a ținut de cuvânt. Și Dumnezeu v-a promis dumneavoastră biruință. Dacă cumva vi se pare că Domnul Iisus Hristos a întârziat prea mult, atunci aduceți-vă aminte de faptul că fiecare întârziere își are rolul ei, rostul ei în marele plan al lui Dumnezeu. Și că cuvântul spune că așa cum marile planete în circuitul lor universal nu întârzie nicio fracțiune de secundă, la fel, planurile lui Dumnezeu nu întârzie. S-ar putea întâmpla ca eu să nu văd, s-ar putea ca eu să nu înțeleg, s-ar putea ca noi să ne îndoim și să ne clătinăm. Dar dacă avem un astfel de Dumnezeu pe care îl descoperim acum, dacă ne-a dat atâtea motive să avem încredere în El, slava să fie a Lui, iar noi să-i rămânem credincioși până la capăt.